Tak fordi, at jeg må komme og tale til jer. Det er ikke så lang tid siden, jeg har været her. Et års tid siden, tror jeg. Og jeg var glad for at være her, så jeg er glad for at kunne komme igen og tale til jer. Jeg har valgt, at vi skal kigge på tre tekster og tre temaer fra bjergprædiken kapitel 7, altså i Matteus evangeliet. Så de her tre dage skal vi kigge på tre tekster fra Matteus evangeliet kapitel 7. Og det er altså bjergprædiken. Og bjergprædiken er jo noget af det mest berømte, Jesus har sagt. Og det er også bare super godt. Der er virkelig liv, der er spræld i det. Jeg har en god ven, da han læste bjergprædiken. Han kom ikke fra et kristen hjem. Der blev han kristen. Han kunne mærke, det var et Guds ord, det var et sandt Guds ord i det. Men bjergprædiken, synes jeg, er også på den anden side lidt udfordrende. Fordi, mener vi egentlig det, der står? Det passer faktisk ikke altid i vores... Vi kan nogle gange føle, det ikke rigtig passer ind i vores teologi, noget af det, der står her. Og jeg har tit haft sådan lidt, hvordan skal vi egentlig forstå det her i bjergprædiken? Og det, jeg er kommet frem til, det er, at vi skal forstå det, som det står. I al dens radikalitet og udfordrende. Og derfor så bliver det også noget udfordrende i det, jeg skal sige i dag. Men midt i det, så er det noget, der hviler på evangeliet. Det, vi skal høre om, det er noget, som er sagt til de kristne. Det er sagt til kristne mennesker, eller rettere sagt til disciple. Og derfor så gælder det også os. Matteus evangeliet slutter jo af med, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag, det vil sige folkene i Nørresundby, til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Søns og Helligåndens navn. Det er sket for sikkert de fleste af jer. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Altså, det vil sige, alt det, der står i bjergprædiken, det skal jeg som prædikant lære jer at holde. Og lære jer alt det, som jeg har befalet jer. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Der er et løfte om, at Gud går med, og at Gud vil være med os her i dag, når vi skal høre det her. Nogle af tingene er lidt radikale, men vi skal huske på, at Matteus evangeliet og bjergprædiken, eller hele Matteus evangeliet, skal læses baglæns. Det vil sige, at det skal læses med korset som fortegn. Alt, hvad der står i bjergprædiken, det står med korset som fortegn. Har vi et kors her i? Nej, det har I ikke. Så er det godt, jeg har taget mit eget med. Jeg har taget et med selv, så det er fint, det får vi brug for her. Det er taget med korset som fortegn. Alt hvad der står i bjergprædiken. Og det er ikke bare noget, jeg finder på. Hvis vi kigger i Matteus kapitel 1, så bliver der sagt til englen. Så bliver der sagt fra englen til Josef. Du skal kalde ham Jesus, frelseren, for han skal frelse folket fra deres synder. Altså det vil sige, alt Jesus gør, grunder på, at vi er frelst som syndere. Det er der, det hele starter. At vi er frelst som syndere, og alt, hvad jeg skal sige de næste tre dage her, det er taget med det grundstandpunkt, at vi er frelst som syndere. Og så er vi kaldet til at gøre alt det, som han har befalet jer. Og han er med os alle dage ind til verdens ende. Og derfor vil han også være med nu, men lad os bede om, at han virkelig må være til stede og åbne vores hjerter for det, der skal siges. Kære himmelske far, tak, at du sendte Jesus til at frelse os for alle vores synder. Tak, Herre, at du også er med her i dag og åbenbarer Jesu ord for os. Og du giver os Helligånden, så vi kan forstå det, og så vi kan handle efter det. I Jesu navn. Amen. I er velkommen til at slå op på Matteus kapitel 6, vers 1-6. Matteus kapitel 7, mener jeg. Matteus kapitel 7, vers 1-6. Og nu skal I jo sidde ned i lang tid her, så lad os rejse os op. Også som respekt for, at det her det er Jesu ord, vi nu skal høre. Jesus sagde, Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for de ikke skal trampe dem ned med deres ben, og så vende sig om og sønderrive jer. Amen. Jeg vil gerne lige præsentere mig selv lidt mere. Jeg hedder Jakob Rabik, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg er præst i Agerskov Valgmenighed, som er en valgmenighed, som foregår i Folkekirken. Jeg har folkekirkepræst, præstedragt på, og selvom vi prøver at ændre lidt i liturgien lige i disse dage, så foregår det meget som i en almindelig folkekirke. Det er folk fra Luthers Mission, der har dannet valgmenigheden for 10 år siden, og jeg har været præst i 4,5 år. Men det er ikke derfor, jeg er her i dag. Jeg er her, fordi at jeg også har en anden ansættelse. Jeg er ansat i Luthers Mission som landsprædikant. Der er vist nok kun mig som landsprædikant. Der er også andre som Peter Olsen, som er også landsprædikant, men som er ansat fra Vestjyllands afdelinger. Nej, Sønderjyllands og Dan Hesselund, som I skal have. Så Dan og mig og Peter har også snakket sammen på Skype i dag, for eksempel. Vi er kollegaer. Men jeg er ansat som landsprædikant på 40%. Og det vil sige, at jeg er rundt fra Bornholm til Nørresundby og til Bylderborg og alt imellem det, for at tale Guds ord. Så er jeg gift med Benedikte, og vi har 4 børn. Og så vil jeg gerne introducere mig lidt på en anden måde ved at fortælle om vores navne. Jeg hedder Jakob, og jeg hedder Jakob, fordi jeg havde en oldefar. Min mormor var ikke sådan, kom ikke så meget i kristen, som hun ellers var opdraget til, men min oldefar, han havde en bibel. Eller der var et billede af ham med en bibel. Og da min mor blev kristen, så kunne hun godt tænke sig, at hun skulle have en søn, der hed Jakob. Ligesom oldefar Jakob. Så derfor hedder jeg Jakob. Jakob, det betyder svindler. Det er ikke sådan det mest pæne navn. Jeg er sådan set glad for mit navn, men betydningen er sådan set ikke så pæn. Men man kan også vende den om. Jakob i Bibelen, han var en svindler. Han snød sin bror Esau. Og Esau sagde, med rette hedder du Jakob, for du har snydt mig nu 2 gange. Men denne Jakob, på trods af hans fejl og mangler, så var han elsket af Gud. Det er da fantastisk. Så synes jeg, det er okay, at hedde Jakob. Så har jeg giftet mig med Benedikte. Og det, jeg kunne næsten have gjort det for navnets skyld. Der var mange andre grunde til det også. Men jeg synes, det er et fantastisk navn, hun har. Det er latinsk, og jeg har jo selv som teolog har jeg jo lært latin, og jeg har ikke lært så meget. Men Benedikte, det er sådan et ord, det kan man godt. Bene, det er noget med godt. Og dikte, det er noget med dictus, og det er noget med at sige. Og så kender vi også, os som har læst latin, bare en lille smule, så ved vi, Benedictus, det er noget med velsignelse. At sige noget godt, at have velsignelse. Og jeg var helt sikker, da jeg giftede mig med Benedikte, så ville der, den velsignelse, som jeg ved, hun har fra sin familie, at den kunne jeg gifte mig lidt ind i. Og det har jeg virkelig også oplevet. Det har været fantastisk at gifte mig med Benedikte. Vi er så også blevet velsignet med 4 børn. Vores ældste hedder Sara. Og Sara, det betyder fyrstinde. Og jeg tror ikke, jeg tænkte så meget på betydning, da vi valgte navnet. Men det er sådan, måske er det sådan lidt, måske sådan lidt storsnudet at kalde ens barn for fyrstinde, eller sådan, det er jo sådan kongelig, sådan dronning måske. Det er måske sådan, altså, der er jo nogle prinser, som er på hendes alder, så man kunne jo godt forestille sig, at hun lige pludselig kunne blive Danmarks dronning af det. Sådan det, vi sådan lige tænkte. Men det er det jo ikke. Fordi der er noget større, vi ønsker, hun skal være, end bare Danmarks dronning. Vi ønsker, hun skal være et kongebarn. Hun skal være Guds datter. Eller som der står, din skaber tager dig til hustru. At hun skal blive dronning hos Gud. En kongedatter. En fyrstinde. At hun må tage sit tilflugt til Jesus. Vores andet barn hedder Johanna. Og Anna, Det betyder noget. Det betyder noget. Hanna i Bibelen og Anna, det betyder noget. Og det der jo, det er sådan en forkortelse for Jave. J-H. Så det betyder altså Jave eller Herren, som vi normalt plejer at sige. Det vil sige, Herren viser hende noget. Er det ikke fantastisk? Det var ret bevidst om, det skulle hun hedde. For jeg har et ønske, at Gud må vise hende noget i hendes liv. Nu springer jeg vores tredje søn over. Den får I lidt senere. Vores fjerde søn, han hedder Jonathan. Jonathan. Og Nathan, det betyder en gave. Og jo, det har vi allerede lært, det betyder Herrens gave. Herrens gave. Jonathan er en Herrens gave. Noget Gud har givet os gratis, ufortjent. Så det var vores børns navne, altså bortset fra lige nummer 3. Ham skal jeg nævne nu. Han hedder Daniel. Og Daniel, vi var jo overvejet et andet navn, men så hoppede vi fra det. Og så blev det altså Daniel. Det var et pænt navn. Men sådan i den der proces, så var jeg tænkt, hvad er det nu egentlig, det betyder? Og det er sådan hebraisk, som også er forholdsvis let, selv for en, som aldrig kom rigtig ind i hebraisk, at forstå. Fordi El, den er ikke svær. Det betyder Gud. Vi har det i Betel, og vi har det i Mikael og Gabriel, og der er så mange ting med El. El, det betyder Gud. Og det der I, dagen ni, I, det betyder min. Og Dan betyder dommer. Så det betyder, Gud er min dommer. Og så ryster jeg det på hånden, at det er et godt navn til en søn. En ting er, at Gud viser noget, og Gud giver gave, og Gud giver os kongeværdighed. Men at Gud er vores dommer, har vi lyst til det? Altså, I kender godt sådan en dommer.
Det skulle jeg måske have brugt prædikestolen alligevel.
Han har sådan en dommerhammer. Og hvis man så skal ind for dommeren, så står han der, ser streng ud derop, og så siger han, til kendes for ret, og så giver han en ordentlig bang. Til kendes for ret, du er skyldig. Du er skyldig. Det er en dommer. En, der siger, du er skyldig. Og det er jo det budskab, der er igennem hele Bibelen. Gud er vores dommer, og vi er skyldige. Skyldig straf, skyldig til helvede, skyldig til fortabelse, skyldig til at være borte fra Gud. Er det så et godt navn til min søn? Det tænkte jeg på, da jeg overvejede det her navn. Men jeg valgte det alligevel. For pludselig kom jeg til at tænke på noget. På evangeliet. At vi bliver gjort retfærdige. At vi er retfærdiggjorte over for Gud. Og det betyder, at Gud som vores dommer, det betyder, at Gud siger, til kendes for ret. For Jesu Kristi skyld er du uskyldig. Al den dom, som lå på dig, og som du var skyldig i, nu er du uskyldig. Den er væk. Jesus har taget al din straf. Han tog din dom. Den fordømmelse, som der lå i den hammer, den er væk. Og nu har I måske tænkt på, hvorfor jeg tager. For den er væk. Gud er ikke længere vred. Min regning er betalt. Du lever ikke længere under dom. Jeg overvejede, som vi skulle have sunget, hvor vil mig en klage? Og for dommen drage. Hvem vil anklage mig? Og drage mig for dommen? Det er der ingen, der kan. For jeg er fri. Han er fri. Han er toet. Altså han har renset Jesu blod. Så hvem kan anklage mig? Og derfor er Daniel et godt et, for det er Gud som den, der dømmer og siger, denne mand er fri. Og det er mit ønske for min også tredje søn. Min tredje barn.
har også taget noget andet med.
Jeg har taget sådan et målebånd med. Det er nemlig også sådan, at vi kan også, Bibelen har også et målebånd. Et målebånd, som jo ikke er det her, men som er loven. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, som sådan har været i Tivoli, eller i Legoland, eller hvad det nærmeste, der er her, sådan noget fra Nørre Sundby, af sådan noget forlystelsespark med rutsjebaner og sådan noget. Nå, men I har garanteret været i et eller andet. Og I har nok også været det, da I var yngre. Og så kan man, for eksempel, Legoland ligger ikke så langt, eller det er noget af det nærmeste fra hvor jeg er, hvor jeg bor. Og så kan man komme der, og mine børn kan gå rundt der og kigge. Hold da op. Den der rutsjebane, den ser godt nok sej ud. Nu er den ældste stadigvæk kun 8, så de har ikke været så begejstrede nu. Men man kunne godt forestille sig, den der rutsjebane, den er godt nok sej. Den vil jeg prøve. Så sætter man sig i kø, og der er 25 minutters kø, hvis man kommer midt om sommeren til Legoland. Så venter man der i kø, og så kommer man hen. Og så er der ham, der sådan skal vise en op i rutsjebanen. Kunne så finde på at sige, du der, du er for lille. Prøv at se det målebånd, der er. Man skal altså være så høj, for at kunne komme i rutsjebanen. Og hvis så man kun er så høj, hvad gør man så? Så kan man jo prøve sådan at rette sig lidt op, ikke? Så kan man lige blive en centimeter højere. Men hvis man har brug for nogle flere centimeter, og uanset hvor meget man retter sig op og drømmer, så dur det ikke rigtigt. Man kan simpelthen ikke klare målene. Målene er for høje. Og så kan man jo godt tænke lidt, hvis jeg nu virkelig kigger på det målebånd og sætter mig hen og virkelig prøver at stå der, så kan jeg måske godt lige pludselig. Men uanset hvor meget man står ved det der målebånd, så dur det ikke. Man er ikke høj nok. Et sådan målebånd er der i Bibelen. Det er det, der hedder Guds lov. Der er masser af Guds lov igennem hele Bibelen. Der er Moseloven. Der er de 10 bud. Du skal elske. Eller du skal ære din far og din mor. Du skal holde hviledagen hellig. Du må ikke misbruge Herren, din Guds navn. Du skal elske Gud. Eller du må tilbede Gud alene. Og alle de der. Så har Jesus jo sagt, at det kan sådan set sammenfattes i 2 bud. Du skal elske Herren, din Gud, hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Og i Matteus kapitel 7 her, den kommer vi ikke ind på sådan ellers, så jeg kan godt lige citere det fra vers 12. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Så loven og profeterne siger, du skal være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig. Og jeg har en gang på teologi, så har jeg hørt en sige, at det er lidt noget pjat. For det er simpelthen umuligt. Man kan til dels godt sige, du må ikke gøre mod andre, hvad du ikke vil, at de skal gøre mod dig. Altså, hvis man ikke selv kan lide at få en jernstang i hovedet, så skal man heller ikke slå andre folk oven i hovedet med en jernstang. Det er fair nok. Men hvis jeg ved, at jeg som fattig ville ønske, at dem, der var rige, ville give mig noget, så vil enhver rig faktisk være nødt til at give alt, hvad han har. For vi må jo være mod andre, som vi selv ønsker, at vi skulle være mod dem. Hvis vi er ensomme, så vil vi ønske, at der var nogen, der kom og besøgte os. Det vil sige, så er vi faktisk nødt til at besøge alle. Det er et fuldstændig kæmpe krav, som sprænger alle rammer. Men sådan er loven og profeterne. Sådan er målebåndet. Og i målebåndet, der står der også, i loven står der også, han lader ikke den skyldige ustraffet. Målebåndet siger, det er ikke godt nok med dig. Hvis man er i Legoland, og man står der og kigger på det der målebånd, eller den der tavle, og man ser, man er ikke stor nok, så kan det være, at man pludselig opdager noget. Den der linje, der står. Ifølge med voksen, må du godt. Sådan er der nogle af, man skal bare have en voksen med. I Bibelen, der står der, selvom du ikke kan hele loven, men hvis du er i følge med Jesus, så er det nok. Så kan du komme i himlen. så er der plads til dig i himlen. Har du Jesus med, så er der åben adgang til Guds rige, til himlen. Så er der åben frelse for dig. Og derfor så som målebånd. Og vi kan nogle gange tænke, loven den kan sådan få os til at blive bedre. Men den er lige så inaktiv, altså sådan en trylledrik. Hvis vi bare læser en masse om, hvad vi skal gøre, så kommer vi også til at gøre det. Så loven er sådan en slags trylledrik. Vi fordyber os i den, og så bliver vi også dygtigere. Men loven er lige så uvirksom som et målebånd. Man bliver ikke højere af at kigge på et målebånd. Og man bliver heller ikke bedre af at kigge på loven, eller læse loven. Ja, det kan nogle gange næsten blive værre. Men er du følge med Jesus, så er det godt nok. Og derfor som frelsesgrund, så behøver vi heller ikke. Så har jeg taget en ting mere med. Og det er sådan en seddel her. Og nu er den hvid her, men den burde egentlig være helt fyldt med røde streger. Der står i Bibelen, at der er bøger med alle vores skærninger. Alle vores overtrædelser. Der er et gældsbevis, et skyldbrev. Og ifølge det skyldbrev, så er du skyldig. Så er du skyldig over for Gud. Du har gjort forkert. Al din synder anklager dig over for Gud. Men når vi tror på Jesus, så tror vi på ham, hvis navn betyder frelser. Frelser for synd. Han slettede vort gældsbevis med alle dens bestemmelser imod det. Han fjernede det ved at navle det til korset. Vi er forenet med Jesus i troen. Vi er forenet med Jesus i troen. Og det vil sige, al min skyld er Jesus skyld. Han bar al min skyld op på korset. Der navlede han det til korset. Og han fjernede det fra mig. Og derfor er der en ting at gøre med det skyldbrev. Rive det i stykker. Det anklager mig ikke længere. Sådan er evangeliet. Det gode budskab. Det gode budskab om Jesus, der frelser os fra al synd. Hvad koster det? Hvad koster det at få Jesus eller Gud til at være en nådig dommer? Hvad koster det, at loven ikke skal være målebånd for mit liv? Hvad koster det at få sin synders forladelse? Hvad koster det at få del i korsets vidunderlige budskab? Og der er et svar på det. Det er gratis. Det er af noget. Det er af noget alene. Det skyldes ikke gerninger. At den noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke gerninger. For at ingen skal have noget at være stolt af. Der er ikke noget, vi skal være stolt af. Og derfor så er det gratis. Og nu tror jeg, det er, jeg kommer med et billede, som vi nok kender alle sammen. Nemlig billedet af fruen. Det er også derfor, jeg skulle stå heroppe, så I kunne se korset, selvom jeg ligger ned. Herovre, der har vi dommen. Vi har målebåndet. Vi har mit gældsbevis. Jeg står som fordømt over for Gud. Men, og Gud, han står herovre, og jeg er adskilt fra ham. Men korset er blevet vejen til Gud. Som sådan en bro. Jeg tror, I kender billedet af korset som en bro. En bro over afgrunden, en bro over til Gud. Og sådan en bro. Der findes to forskellige former for broer. Der er dem, som er gratis at komme over, og så er der dem, der koster penge. Der er Storebæltsbroen eller Øresundsbroen for eksempel. De koster penge. Hvad er korset for en slags bro? Er det den gratis, eller er det den, der koster noget? Og svaret er, den er gratis. Så nu prøver jeg lige at gå over her, og den er lidt smal den her. Det er ikke fordi den på den måde er smal i yes. Så kommer jeg herover. Hvor er jeg nu? Hvor er jeg kommet hen? Altså herover, der stod jeg over i Nørresundby. Nu er jeg gået herover. Hvor står jeg så henne nu? Jeg står stadig i Nørre Sundby. Men der er samtidig også sket noget mere. Jeg er gået fra mørkets rige til Guds rige. Eller som vi sang i sangen. Jeg er gået til syndsforladelsens rige. Retfærdiggørelsens rige i syndsforladelsens verden. Jeg er kommet til, kunne man også bruge ordet, nådens rige. Eller som Jan Honningdal engang skrev en sang, der hed I nådelandet, i nådelandet. Du er kommet til nådelandet, hvor Guds nåde er det, der gælder. Og det er ikke fordømmelsen, det er ikke loven, det er ikke dine synder, der gælder. Men du lever i nådelandet. Og du lever i nådelandet med alle de konsekvenser, som der er ved at leve i nådelandet. For der er mange konsekvenser ved det, at leve i nådelandet. Hvis man nu for eksempel er på Sjælland, og pludselig hører, at Øresundsbroen, de har åbnet for, at den er gratis i morgen. Så siger man, yes, det er fantastisk. Så tager man sin bil, og så kører man over Øresundsbroen dagen efter, for den er gratis. Så står man pludselig derover i Malmø, og så tænker man, hold da op. Jeg er ind i Sverige. Det vil jeg slet ikke. Jeg vil bare gerne over en gratis bro. Men jeg vil egentlig ikke til Sverige. Der har jeg ikke noget at lave. Jamen, så må man jo tage tilbage igen. På samme måde er det også med evangeliet. Det er gratis at komme til nådelandet. Nådelandet. Det er gratis at komme i syndsforladelsens rige. Men det har konsekvenser i alle dele af dit liv. Og det er det, bjergprædiken handler om. At det har konsekvenser at gå ind i Guds rige. Det er fuldstændig gratis. Du skal intet gøre for det, men det ændrer dit liv fuldstændig. Og hvis ikke du vil have det hele med, så hører du det forkerte sted. For en del af det at være i nådelandet, det er, at det skal fylde hele dit liv. Ikke på den måde, at så er der en lang række opholdskrav, ellers kan du ikke være der. Men det betyder, at det viser, hvem du er. Hvis du lever dit liv, som om du ikke var i noget landet, så er det sikkert, fordi du ikke er der. Dit liv vidner om du er kommet til noget landet. Og det er faktisk lidt provokerende for mig at sige, at vores liv vidner om, i hvilket rige vi er i. Men jeg mener, det er bibelsk. Og det er også det, vi ser i denne tekst, der netop handler om dom og måleri. Den handler om dom og måleri. Baggrunden er syndernes forladelse, som jeg nu har prædiket. Og udfordringen er, at det skal brede sig i os. Nåden skal ind i vores fingre. Nåden skal ind i vores fødder. Sådan, at det ikke kun Gud, der har en hammer. Jeg har også en. Den er måske ikke helt så stor, synes jeg ikke, men den er der. Og så går jeg rundt og ser folk, og så siger jeg, til kendes for ret. Du falder ikke i min smag. Jeg mener ikke, at det du gør er rigtigt. Det er forkasteligt. Det er forbryderisk. Sådan et forfærdeligt menneske, du er. Og så kan jeg gå rundt og være en dommer. Så kan jeg gå rundt og være en dommer. Og dømme andre mennesker. Men den går ikke i nådelandet. Der står, døm ikke, for du ikke selv skal fordømmes. Hvad ligger der i det? Jo, altså, det betyder, at hvis du trækker den her frem, så er det fordi, du enten står derover eller gerne vil være derover, og så må du gå derover. Men tilhører du Jesus, så skal du ikke have den her. Den her dom over andre mennesker, den skal ikke gælde dig. Det må aldrig hedde sig berettet, at de kristne er dømmende mennesker. Det har vi Guds ord på. Vi er hans disciple. Og vi må ikke være dømmende mennesker, som har glemt, at den største synder, det er mig selv. Som har glemt, at vi selv har været for dommen. Som har afvist, at det skulle være, at vi har et problem. Så må vi stå derover. Så den her, den skal ikke være der. Vi har jo den her berømte lignelse af Jesus. Nej, af Jesus og den gældbundne tjener. Han skyldte sin tjener 10.000 talenter. Og talenter, hvad er en talent? Og det er sådan, for mig, der er det måske sådan, så kan man have talent for at spille klaver eller sådan noget. Men det er det ikke. Det er en møntenhed. Ligesom man kan sige en dollars. 10.000 dollars. Men vi skal ikke tro, at det er en dollar. Heller ikke en 10-dollars seddel. En talent, det betyder 50 kilo. Altså 50 kilo guld. Eller 50 kilo sølv. Det vil sige en kæmpe guldbar, en kæmpe sølvbar. Og så handler det om, at man skylder ikke én talent, men man skylder 10.000. Jesus vil gøre det tindrende klart for os. Vi skylder Gud alt. Vi skylder Gud så meget. Og han får det hele tilgivet. For sådan er Gud. Han er nådig. Men den her gældbundne tjener, han får det hele tilgivet, så går han ud og fatter ikke, at han lever i nådelandet. Og så siger han en, der skylder ham 100 denar. Og en denar, det svarer til en nærig arbejdsgiver, der giver en dagsløn. Det vil sige, at den person kan lige overleve, så det må være et par pakker grubbrød eller sådan noget. Ikke? Så kan man overleve en dag mere. Så lad os sige 50 kroner om dagen, og så skal vi så have 100 af dem, så er det 5.000 kroner. Det er mange penge, hvis man lever på fattigdommens rand. Så er 5.000 kroner mange penge. Men det er ingenting i forhold til 10.000 sølvbare eller guldbare. Sådan er det med vores dom. Så den her, den er vi kaldet til at smide ud. Jeg har en ting mere med. En lineal. Sådan en lineal har jeg også. Og der går jeg rundt og måler andre. Måler andre, hvordan de er. Måler dem og ser, at de er noget værd. At de er noget særligt. Så går jeg rundt og måler andre. Og glemmer, at mit målebånd overfor Gud, det er smidt væk. Der står sådan her. Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvis det er det, du vil måle, så hører du til et andet sted. Så hører du til et andet sted. Og så må du gå derover med de konsekvenser, som der er der. Så må du grave målebåndet op. Og det er min egen lille bog. Det er en bog, hvor jeg skriver op, når mennesker har gjort mig noget forkert. Så skriver jeg op. Den gjorde sådan og sådan. Den gjorde sådan og sådan. Den gjorde sådan og sådan mod mig. Og så har jeg en liste. Den kan være lang eller kort. Med alt det, som andre mennesker har gjort mod mig. Sådan ingen skal vi ikke have. Han slettede vort gældsbevis. Det var en langt større bog. Skal vi så ikke også tilgive dem, som har gjort os noget forkert? Det er Guds klare kald til dem, der vil være disciple. Ellers må man gå derover. Det kan være et svært spørgsmål. For mennesker kan have gjort noget meget forkert mod en. Jeg vil faktisk påstå, der er ingen grænser for menneskers ondskab. Der er mange, der ikke har oplevet det, men der er nogen, der har oplevet menneskers ondskab på en helt særlig måde. Men selv dem af os, som ikke har oplevet det så grelt, kan stadigvæk have noget, der stikker. Og hvor man kan sige, når man ser den person, uanset hvor meget man arbejder med sig selv, uanset hvor meget man arbejder med sine følelser, så kommer der et stik, når man ser den person. Hvordan skal man da så tilgive, når man ikke føler, man kan? Hvad gør man så? Og der tror jeg, der skal vi lige skille mellem vores følelser. Vores følelser, som kan blive dybt såret. Vi kan opleve, at mennesker gør noget så ondt mod os. For at tage et konkret eksempel. Man har lavet noget fint, der kommer ind og ødelægger det. Og det kan aldrig blive godt igen. Man kan prøve at bygge det op igen, men det bliver aldrig, som det var før. Sådan kan der være noget i dig, som aldrig bliver det samme før, og som vil gøre dig ked af det resten af dit liv, fordi det er ødelagt. Der er noget i dig, der er ødelagt. Og derfor vil man være ked af det, uanset hvor meget man ønsker at tilgive, så vil man blive ved med at være ked af det. Det er følelserne. Men så er der også det, der hedder at vælge tilgivelsen. At vælge at sige, nu siger jeg, jeg tilgiver. For Jesus skyld. Jeg vil ikke med vilje hævne mig. Jeg vil afstå for hævn. Jeg vil afstå for at ønske, at det menneske skal det ske noget slemt. Bibelen taler direkte om, at vi skal bede for vores fjender. Og jeg tror simpelthen, at vi skal bede om, at de har det godt. Og det er en måde at sige, at jeg ønsker faktisk ikke, at den, som har gjort mig noget forkert, skal bøde for det. Så kan det være, at man falder i det. Man ser det der, som er ødelagt. Eller mærke det, der er ødelagt. Og så kommer vreden frem. Måske falder man også i det på den måde, at man faktisk hævner sig. Men det er noget andet, end det at sige, jeg vil ikke. Jeg vil grundlæggende ikke gøre det. Altså at fravælge tilgivelsen. Og det er altså en farlig ting. For tænk på alt, hvad du har fået tilgivet af Gud. Vi har jo en Helligånd i os. Vi har en Helligånd, som arbejder i os. Vi er forvandlet. Og den forvandling betyder også, at vi vil tage de her ord frem igen og igen, granske og sige, jeg vælger tilgivelsen. Og så Gud hjælp mig til at blive helet, og mit forhold til den person bliver helet, så jeg ikke længere også føler vrede. Men det kommer i anden række. Men det første, det er at vælge tilgivelsen. Og ikke sidde fast i det. Vi skal altså leve i nådelandet. Vi skal leve i nådelandet. Og når vi så gør det, når vi lever i nådelandet, så står der faktisk, at vi godt må tage splinten ud af ens brors øje. Der står jo ikke, at man ikke må tage splinten ud. Der står, at man først skal fjerne sin egen bjælke. Hvordan får du fjernet din egen bjælke? Det gør du på korset. Det har vi hernede. Det gør du på korset. Der får du fjernet din egen bjælke. Der oplever du nåden over dit eget liv. Og når du har oplevet nåden over dit eget liv, så kan du hjælpe mennesker også til, at de kan leve videre i deres liv som kristne. Så må man godt formane, når man selv har oplevet nåden. For så formaner man på en helt anden måde, end det dømmende menneske, som ser den anden ned i skidtet. Man formaner på en helt anden måde, hvis man har oplevet, og man lever i noget landet. Så er det med kærlighed og respekt for det andet menneske, som står i præcis den samme situation som dig selv. Og så står der videre, og jeg ved ikke, når jeg læser kommentarer, så er det ikke altid, de knytter det sammen. Men der er det her vers om, giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin. Jeg tror, der ligger det i det. Der er nogen, vi ikke skal formane. Der er nogen, vi ikke skal prøve at tage splinten ud af, selvom vi har oplevet noget. For det er det ikke klar til. En kær bror, men ude i verden, dem skal vi ikke dømme. Vi skal ikke gå rundt og dømme andre folk ude i verden. De har et langt større problem end deres synd. Deres specifikke synder. De har det problem, at de ikke kender Jesus. Det er det, de skal have. Og så må, når først retfærdigheden har sejret, når først nåden er kommet der, så kan I hjælpe hinanden med de ting, som vi hver især hele tiden skal kæmpe med. For vi bliver aldrig perfekte, men vi kan vandre sammen, formane hinanden, og det skal vi gøre. Men ud fra den udgangspunkt, at vi lever i nådelandet. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker og priser dig, fordi vi lever i nådelandet. Det skyldes ikke os selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at vi ikke skal have noget at være stolt af over for dig. Men vi takker dig for, at du kalder os til at leve nådelandet ud i hele vores liv. Ikke at dømme, ikke at måle, men at række din kærlighed og din nåde til andre mennesker, præcis som du har rakt den til os. Herre, tak, at vi får lov til at være nådens budbringer. Og det beder vi dig om, at du må være i vores liv. Og vi beder dig om, at du må lære os at blive mere og mere grundfæstet i nåden. Mere og mere, at vi må se, at vores synder er forladt, og at vi har, og at vi ikke skal fordomme. Herre, gør, at nåden må blive stor i vores hjerter. Og den må vokse i os. Hjælp os til ikke at dømme. Og må det aldrig ske, at vi bevidst vælger dommens vej. Men selv der, hvor vi falder, så hjælp os af med det, for vi ønsker at leve, som du er. Så beder vi dig også om, at vi må være nogen, der giver ufortjent, som du har givet os ufortjent. Herre, vil du velsigne os i det. I Jesu navn. Amen. Og nu skal vi synge, komme dit rige iblandt os.